Selamat berjumpa kembali pada pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, pelayan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami masih di dalam topik membicarakan bagian-bagian dari The Seven Deadly Sins, yaitu 7 dosa yang mematikan yang kadang-kadang kami betul-betul tidak sadari. Jadi dari 10 hukum itu masih sebetulnya kita waspada dengan sungguh, ada sebetulnya tambahan yaitu aplikasinya. Oleh karena realitanya dari 10 hukum itu masih ada puluhan kelemahan-kelemahan dan dosa yang betul-betul itu deadly, yang kita tidak sadar. Ya, Billy Graham itu pernah menyebut sebagai 7 deadly sin. Dan kami percaya bahwa sebagian besar daripada manusia, termasuk orang-orang Kristen, sulit sekali untuk membebaskan diri daripada dosa-dosa tersebut. Dan kita itu sudah bicarakan yang lalu itu dengan mulai membicarakan dosa kemarahan, anger. Dan kemarahan itu merupakan suatu realita yang hadir, yang setiap orang itu mempunyainya. Dan saudara-saudara akan mengalaminya. Barangkali hari ini sudah beberapa kali mengalaminya. Dan merasakan betapa sengat daripada dosa kemarahan itu betul-betul hadir di dalam jiwa kita, bahkan di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, melalui mulut kita, melalui mata kita, kadang-kadang di dalam hati kita. Waduh, muncul suatu kemarahan-kemarahan, ada simpanan dendam yang ingin melukai orang lain, ingin membalas, ingin dilampiaskan. Ada suatu nafsu yang sebetulnya itu mempunyai kekuatan yang cukup besar, yang sedang mengatur seluruh pikiran kita. Kadang-kadang pada saat kita itu marah, kita tidak sadar bahwa sebetulnya mata kita itu sudah berbicara. Anak kita tahu, meskipun kita mengatakan dengan kalimat-kalimat yang biasa. Tetapi, bahkan nada pun kadang-kadang biasa. Tetapi, ketidaksabaran kita itu sudah nampak melalui mata kita. Entah kenapa, mata kita itu ternyata bisa mengkomunikasikan akan ratusan macam sebetulnya komunikasi yang berbeda-beda. Yang mengherankan sekali, mata itu adalah pelita tubuh. Nah, kadang-kadang melalui mulut, mulutnya juga kata-kata kita. Meskipun kadang-kadang orang-orang di dalam diplomasi politik, itu kadang-kadang itu kata-katanya itu cukup biasa saja. Tetapi orang yang mendengar lawan berbicaranya merasa dirinya diattack. Sehingga ada dendam, ada kemarahan. Itu aneh sekali. Oleh karena apa? Ya ada 1001 macam sebab. Kalau kita mau perhatikan percakapan antara pemimpin Palestina dan Israel, itu selalu percakapan yang kadang-kadang itu kami lihat biasa sekali. Tetapi dalam konteks diplomasi politik sudah menyimpan bom-bom waktu. Yang setiap saat itu seperti meledak. Masing-masing tidak saling mempercayai. Sudah ada kenangan-kenangan dan pengalaman pahit di masa lampau. Sehingga ada prejudis. Ada suatu penilaian yang keliru. Ada suatu keinginan untuk memenangkan pertandingan ini. Sehingga tidak bisa hanya sekedar win-win. Tetapi ingin sekali, saya yang win dan engkau yang lose. Sehingga hak-hak itu selalu diutamakan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau perhatikan, kita masih berbicara mengenai topik yang pertama, yaitu topik mengenai kemarahan. Nah, kami ingin supaya saudara-saudara waspada, dan saya ingin kita itu lanjutkan itu dengan melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan kemarahan tersebut. Dan saya persilahkan Ibu Esther untuk mengatakannya.
Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 6, di situ dikatakan bahwa lidah itu adalah api. dan tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk menjinakkan lidah. Itu ayat 8. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, penuh dengan racun yang mematikan. Jadi kalau tadi Bapak di dalam bagian pembukaan itu Bapak sudah menguraikan, sebetulnya setiap orang itu seringkali kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan pikiran yang buruk terhadap orang lain, dan kemudian pada suatu hari kelak itu lalu kemudian meledak begitu. Kalau dari bagian ayat-ayat ini, itu sebetulnya bagaimana kita itu boleh marah tetapi tidak berbuat dosa. Oleh karena apa? Oleh karena kok kayaknya bertentangan begitu kalau dilihat dari Yakobus pasal 3 ayat 8. Bahwa dia itu buas, dia itu tidak terkuasai, penuh dengan racun yang mematikan. Bagaimana itu Pak menjelaskannya?
Maksudnya Yakobus mau mengingatkan mengenai seriousness-nya daripada sinful nature. Jadi natur dosa ini yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 7 sebetulnya bahwa di dalam darah daging kita ini loh. Itu sebetulnya itu sudah terpatri. Pola-pola dan kerja dan kehadiran dari dosa itu begitu nyata. Sehingga selalu kita itu menghadapi akan dua macam hukum. Paulus saja yang begitu mengasihi Tuhan dan sudah diselamatkan dan dipakai secara istimewa merasakan ada dua macam hukum. Yang secara akal budi selalu ingin sebenarnya kita melayani Tuhan. Selain hidup di dalam kebenaran tetapi hukum darah daging ini. Yang selalu menyeret kita seolah-olah mau kembali kepada perhambaan dosa. Nah, Yakobus kalau berbicara dengan nada yang Yakobus pakai. Itu sebenarnya mau menyangatkan, menegaskan mengenai realita ini. Sehingga itu dia tidak berbicara mengenai masalah secara teologis itu bagaimana. Oleh karena sebenarnya secara teologis, kadang-kadang kita tuh melihat ada momentum-momentum kemenangan. Di mana betul-betul orang bisa marah memakai emosi kemarahan secara benar. Oleh karena apa? Oleh karena ada urapan dari Roh Kudus sehingga tahu memakai emosi kemarahan. Targetnya, objeknya itu benar, yaitu dosa. Objeknya benar, yaitu ketidakfairan hidup, ketidakadilan, penindasan dari orang terhadap orang lain, dan sebagainya. Manipulasi dari orang terhadap orang lain, dan sebagainya. Nah itu merupakan sesuatu target, di mana emosi kemarahan itu memang disediakan Allah, supaya kita itu mirip Allah sendiri, yang marah terhadap dosa. Nah, itu bicara masalah teologisnya. Tapi masalah praktisnya tadi, itu Yakobus mengatakan kemarahan ansih. Nah, itu di dalam jiwa manusia, itu sebetulnya itu sudah hadir sebagai bagian daripada dosa itu sendiri.
Jadi kalau begitu Pak, kalau betul bahwa kemarahan itu seringkali sudah hadir sebagai dosa itu sendiri. Kalau begitu itu kan merupakan suatu seperti yang waktu yang lalu Bapak sendiri juga sudah membahas. Dan mengatakan bahwa seringkali rangsangan yang masuk itu kadang-kadang cuma kecil sekali begitu. Tetapi kita meresponinya itu tidak dengan nalar pikir yang sehat. Tidak ada suatu understanding begitu. Sehingga kita tanpa melalui jalur dicerna dulu, dipikir dulu, belum apa-apa, kita itu sudah marah duluan begitu. Apakah itu tuh kalau menurut Bapak, apakah itu tuh merupakan suatu proses kebiasaan di dalam diri orang tersebut? Atau sebetulnya pada momen-momen yang tertentu, kita itu memang seperti juga Bapak katakan, kadang-kadang mood kita itu yang menyeret kita itu seolah-olah kita itu ingin lagi diperhamba oleh dosa. Bagaimana kita itu bisa memisahkan keduanya?
Sebetulnya, ya sebetulnya sulit sekali untuk memisahkan karena itu berjalan bersama-sama ya. Cuman kita tuh waspada sekali. Sebetulnya itu belajar dari psikologi misalnya. Kita sebetulnya tahu sih, sama seperti yang lalu kita bicarakan itu. Bahwa ada tipe-tipe orang dengan kelemahan-kelemahan tertentu. Sebetulnya neurotik, ada personal disorder yang related kepada antisosial atau psikopat dan sebagainya. Itu tipe-tipe orang itu sebetulnya dengan tanda petik. Yang memang sudah membawa akan pola-pola yang tidak baik. Nah sehingga ya manifestasinya itu bermacam-macam. Kadang-kadang muncul di dalam bentuk belum apa-apa moodnya memang sudah jelek sekali. Sehingga dia melihat dunia itu semuanya sting. Dia melihat dunia itu semuanya busuk. Dan kemudian dia punya merasa punya hak untuk maki, untuk marah, untuk merusak, untuk menghukum. Nah, itu mengadili, untuk menilai, semuanya itu. Sehingga ada orang-orang tertentu seperti itu bangun tidur, itu moodnya sudah jelek sekali. Padahal tidak ada reason apa-apa. Dan kalau mau dipikirkan dengan sungguh-sungguh, tidurnya pun nyenyak. Tetapi bangun itu dengan mood tidak baik. Cenderung uring-uringan. Sehingga hal yang kecil saja. Misalnya, minta pembantunya untuk bikin air panas itu kelamaan dikit saja. Barangkali kalau dihitung dengan sungguh-sungguh, kelamaannya barangkali cuma semenit. Tetapi dia sudah bisa memakai itu untuk apa? Untuk glow up. Berarti untuk apa? Untuk melampiaskan, meledakan akan nafsu kemarahannya itu. Nah, kadang-kadang itu tidak lagi terkontrol. Kadang-kadang sampai membanting pintu. Sampai lebih dari itu. Kadang-kadang membanting akan gelas. Kadang-kadang itu mengeluarkan kata-kata yang melukai. Dan itu yang terjadi. Nah, sehingga itu harus dibedakan daripada pribadi yang sebetulnya itu, tanda petik, memang sebenarnya dia itu diperlakukan tidak fair. Nah, karena diperlakukan sangat tidak fair, waduh, dia marah sekali. Nah, itu ada bedanya. Nah, kadang-kadang kita heran ya, bahwa kadang-kadang sikap orang di muka banyak orang itu sangat menentukan sekali ya. Kadang-kadang kalau tidak ada orang, kecuali orang di dalam rumah tangga, yaitu orang-orang yang sudah dia kenal sekali, dia berani marah. Tapi begitu ada tamu, langsung kemarahannya itu bisa dikontrol. Nah, itu aneh. Itu berarti orang tersebut sebenarnya itu satu pribadi yang sebenarnya awareness-nya cukup tinggi. Nah, tetapi dia itu tidak takut untuk berbuat dosa, sehingga kelemahannya dilampiaskan jikalau tidak ada orang-orang lain. Orang di luar rumah itu yang tahu. Tapi kalau hanya orang di dalam rumah, dia tidak peduli. Dan itu berarti ini memang suatu hukum yang kadang-kadang aneh sekali. Khususnya di dalam rumah tangga. Kita bertemu dengan banyak individu. Kalau di rumah itu bisa menjadi begitu rupa tidak terkontrol. Kalau berbicara nyelekit, kata-katanya menusuk, gampang marah. Tetapi kalau ada orang lain, dia menjadi sangat sopan santun sekali.
Jadi kalau begitu, ini adalah orang-orang yang munafik, kan begitu Pak? Dan dalam hubungannya dengan kemarahan, itu kan juga sama begitu. Bahwa kepada anggota keluarga sendiri, itu gampang sekali marah. Tetapi kepada orang-orang di sekitar itu dikenal sebagai seorang yang sabar, berhati lembut, suka menolong begitu. Padahal kalau di rumah sendiri itu kan seringkali justru melukai orang-orang yang mencintai dia.
Tetapi ini sulit untuk dilabelkan sekedar munafik ya. Kalau kemunafikan itu orang itu sebetulnya semata-mata ingin bermain sandiwara untuk dipuji, padahal hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia itu tampilkan dan katakan. Itu munafik itu. Sehingga seolah-olah dia ada seperti parisi-parisi di dalam Alkitab itu yang bisa mengajarkan hal-hal baik yang dia sendiri tidak lakukan. Itu orang yang hidup dalam dua dunia, itu kemunafikan. Tetapi yang ini sebetulnya itu merupakan sesuatu bagian dari proses alami yang hampir setiap orang itu sebetulnya itu masuki. Yaitu manusia itu sebetulnya adalah makhluk yang sebenarnya itu menjadi bagian daripada dunianya. Sehingga di mana di dunianya tersebut itu dia itu mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan, nah dia akan berbahagia. Jadi manusia itu 99% itu sebetulnya itu lahir dibesarkan dalam lingkungan di mana kebahagiaannya itu selalu ditimba dari luar dirinya. Nah, sekarang dari luar dirinya itu dari lingkaran yang terdalam itu adalah keluarganya sendiri. Sehingga keluarga itu lama-lama resourcesnya habis. Sehingga akhirnya orang tersebut itu menjadi bosan. Dan kemudian merasa bahwa tidak ada lagi yang baru. Yang bisa diharapkan. Tidak ada lagi kelebihannya. Sudah terlalu familiar dengan istrinya. Sudah terlalu familiar dengan pasangannya. Sehingga semuanya dia sudah tahu. Sehingga dia sudah kehabisan menganggap yang terdekat lingkaran terdalam tersebut itu sudah tidak lagi bisa diharapkan sebagai resources yang memberikan happiness. Nah, sehingga berani di attack. Nah, baru lingkaran yang luar diharapkan lagi. Nah, makanya lihat saja. Orang-orang seperti ini ya, kadang-kadang itu lingkaran dalam keluarga. Lalu lingkaran yang lebih luar, tempat kerja. Itu mulai. Kalau tempat kerja itu pun sekarang itu sudah menjadi sesuatu resources yang sudah kehabisan bahan. Dia berani. Di rapat pun dia barangkali itu berani melukai dengan kata-kata dan sebagainya kepada rekan kerja. Luar biasa. Oleh karena too familiar. Segala sesuatu yang too familiar itu akhirnya sudah tidak diharapkan lagi sebagai resources yang memberikan happiness. Nah, nanti dia akan membuka lu menjadi hidup dalam lingkaran lebih besar lagi, sampai tidak ada batasnya. Jangan gila kalau kita melihat seperti ini. Nah, ini memang suatu bagian dari hukum alam kehidupan. Manusia itu umumnya, itu sebenarnya itu tidak mempunyai sumber kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Entah mengapa manusia umumnya lahir dibesarkan dalam keluarga yang lack of something. Sehingga selalu expect dari luar dirinya itu menjadi resources untuk happiness-nya.
Jadi kalau begitu kan sebetulnya juga tidak fair ya Pak. Kalau dia seperti itu lalu kemudian dia menganggap bahwa ataupun mengharapkan happiness ataupun kebahagiaan itu terus-menerus bisa diberikan dari keluarga. Kalau tidak bisa lalu kemudian dia marah dan setelah itu pun dia mencari di dunia di luarnya lagi begitu. Entah itu dunia kerja atau apa. Dan kalau mereka tidak bisa memberikan. Dan dia juga seolah-olah berhak marah. Nah itu yang saya agak tidak bisa mengerti begitu Pak. Ya, apakah itu tuh berbeda begitu dengan suatu kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Yang sebetulnya kan seharusnya itu peka begitu. Kenapa kok sumber daripada kebahagiaan harus ditimpa daripada orang lain. Dan bukan daripada pengenalannya akan Tuhan Yesus misalnya. Kenapa ya. Kok tidak bisa seperti
sebetulnya,
itu?
Sebetulnya itu makanya dikatakan mestinya. Jadi teorinya sesuai dengan kebenaran teologianya. Mestinya begitu. Gitu. Tetapi manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang sebenarnya itu hidup di dalam jerat dosa. Makanya itu begitu berakarnya dosa. Sehingga kita melihat bahwa dampak dari keselamatan yang sudah dianugerahkan pun itu kalau tidak disambut dengan sepenuh hati dan di dalam kesadaran, itu perubahannya kecil. Kecil sekali. Nah, kita perlu waspada. Itu yang kita melihat betapa banyaknya upaya dari gereja-gereja untuk memberikan penataran, khotbah-khotbah, bahkan buku-buku yang baik itu sudah tidak terbatas banyaknya. Toh, efeknya, kesadarannya muncul hanya seperti apa? Api lelatu yang nyala sebentar, lalu padam lagi. Nyala sebentar, padam lagi. Jadi yang sebenarnya diperlukan sistem. Baik di gereja perlu ada sistem yang terus bisa menciptakan kesinambungan. Begitu juga dalam kehidupan pribadi. Hidup ini adalah perjuangan. Jadi saudara setelah kita mendengarkan hal tersebut, saya harap saudara menyadari dengan sungguh, hidup ini suatu proses yang harus mata rantainya tidak terputus. Supaya kita merebut tiap momentum prima yang Tuhan sediakan dan kita bisa mengalami kemenangan dalam Kristus Yesus. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang sudah ingin sampaikan, silakan hubungin kami. Dan kami juga ada program-program studi yang nanti bulan Mei dan bulan Juli, saudara bisa mengambil ikut tes masuk di STTRI. Jika ingin menjadi counselor atau menjadi seorang hamba Tuhan, nah joinlah dengan kami. Teleponlah kami dengan nomor telepon di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.